Moja kwa moja kutoka Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji kwa kipindi cha Kwa Undani. Lakini kabla ya hapo, na kusomea habari za dunia. Jina langu ni BMJ Muridhi. Ikulu ya Marekani inaeleza kwamba mkwe wa Rais Donald Trump na mshauri wake mkuu Jared Kushner amekubali kuhojiwa na kamati ya Senate inayochunguza shutuma za Russia kuhusika kwa njia isiyo halali katika uchaguzi wa Marekani wa mwaka uliopita. Kushner atakuwa mshauri wa kwanza wa karibu wa Donald Trump kuhojiwa na kamati hiyo ambayo inachunguza iwapo kulikuwa na uhusiano wowote baina ya watu waliokuwa wakimfanyia kampeni Trump na maafisa wa Russia. Kwa mujibu wa gazeti la New York Times ambalo ndilo liliripoti habari hiyo kwa mara ya kwanza, kamati hiyo ya Senate inataka kujua mengi zaidi kuhusu mikutano miwili iliyofanyika na Kushner na balozi wa Russia Sergei Kislyak mnamo mwezi Desemba mwaka uliopita. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wamesema kwamba wafanyakazi sita wa kutoa misaada waliuawa siku ya Jumamosi nchini Sudani Kusini. Kwa mujibu wa maafisa hao, wafanyakazi hao waliuawa wakati msafara wao ulipokuwa ukiondoka kutoka mji mkuu wa Juba kuelekea mji wa Pibo ulio mashariki mwa nchi hiyo. Eugene Owusu, afisa wa ngazi za juu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya haki za binadamu, ameyaita mauaji hayo kuwa ya kinyama na ya kusikitisha mno. Amesema kwamba wakati ambapo mahitaji ya misaada ya binadamu yamefika viwango vya juu zaidi, haikubaliki hata kidogo kuona wanaosaidia wakishambuliwa au kuuawa. Umoja wa Mataifa umesema kuwa hicho ndicho kisa kibaya zaidi cha wafanyakazi wa kutoa misaada kuuawa kwa wakati mmoja tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe kuzuka nchini humo mwaka wa 2013. Wafanyakazi 12 wa misaada ya kibinadamu wameuawa mwaka huu nchini Sudan Kusini, huku 79 wakiwa wameuawa tangu vita hivyo kuanza. Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington, tukitangaza kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi. Mahakama ya Russia imehukumu kifungo cha miaka 15 gerezani kiongozi wa upinzani Alexei Navalny, ambako siku moja tu baada ya mamia ya waandamanaji wengine kutiwa mbaroni katika maandamano ya kupinga rushwa. Navalny, ambaye pia ni mwanablogi wa kupinga ufisadi, alichukuliwa na kupelekwa kwenye mahakama moja mjini Moscow saa kadhaa kabla ya Kremlin kuyaita maandamano hayo kuwa ni ya kiuchokozi na kuwashutumu waandamanaji kwa kuwalipa vijana kuhudhuria maandamano hayo. Kadhalika alishutumiwa kwamba alileta ubishi wakati maafisa walipojaribu kumkamata. Maelfu ya wananchi wa Russia walijitokeza katika maandamano kwenye miji kadhaa nchini humo jana Jumapili kuunga mkono wito wa Navalny wa kuwajibika miongoni mwa viongozi wa Russia. Mahakama imesema kiongozi huo wa upinzani alikutwa na hatia ya kupinga kukamatwa na polisi. Awali, kiongozi huyo alitozwa faini ya $350 kwa kuandaa maandamano kinyume cha sheria. Navalny alikanusha shutuma kwamba maandamano hayo hayakuwa halali. Na jeshi la Marekani limesema kuwa vifo vya raia katika mji wa kaskazini wa Iraq wa Mosul ni mkasa mbaya mno, na kwamba linafanya uchunguzi dhidi ya tuhuma kwamba mashambulizi ya anga yaliyofanywa na muungano wa kijeshi unaongozwa na Marekani yaliua takriban raia 100 mapema mwezi huu. Makao makuu ya kijeshi ya Marekani, Pentagon, yamesema kwamba uchunguzi wa angani umeonyesha ndege zikifanya mashambulizi tarehe 17 mwezi Machi katika eneo linalofanana na lile lililotajwa kwenye tuhuma hizo. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Namuona mwenzangu Hadija Riami yuko tayari kabisa kukuletea Kwa Undani. Tutaonana tena panapo majaliwa. Jina langu BMJ Muridhi.
Naam, karibu msikilizaji wetu na mtazamaji wa kupitia Facebook live stream kwa undani. Leo hii tunaangalia hali mbaya ya kifedha katika jumuiya ya Afrika Mashariki na juhudi zilizoshindikana kufuta Obamacare na kupitisha sheria mpya ya huduma nafuu za afya Marekani. Hapa studio mimi ni Khadija Riami. Naam, tunaanza basi kuzungumzia ukosefu wa fedha katika jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwenye line ya simu ni naye mbunge Peter Mathuki, huyu wa Kenya katika bunge la Afrika Mashariki, na pia ni naye mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera. Na kama tulivyosema awali kwamba Machi 17 mwaka huu bunge la Afrika Mashariki lilikutana huko Kigali, Rwanda, na moja ya mambo ambayo wamezungumzia ni hali mbaya ya kifedha ambayo inaikabili jumuiya hiyo, na hali hiyo huenda ikasitisha kazi za jumuiya hiyo. Haya basi, Wandera, hebu tupatie tu muhtasar kidogo wa hayo yaliyojiri huko, alafu tuweze kuongea na Peter Mathuki.
Na Adija, jinsi ulivyoeleza ni bayana sasa kwamba jumuiya la Afrika Mashariki linapitia hali ngumu, na kwa mujibu wa taarifa ambazo ziliweza kutolewa na maafisa wa jumuiya hii, walieleza kwamba nchi wanachama wa jumuiya hii ya Afrika Mashariki hawajatekeleza wajibu wao wa kuweza kuwasilisha zile fedha ambazo wanastahili kuziwasilisha kila mwaka, kila tarehe 30 Desemba kila mwaka, na kima hicho ni dola milioni 8 ambazo kila nchi mwanachama wanafaa kuziwasilisha mbele ya jumuiya. Lakini jumuiya hiyo inasema kwamba nchi hizi hususan Kenya imeweza tu kuwasilisha dola 4 ambayo ni 52% na kukosa kuwasilisha bilioni 3. Tanzania imewasilisha dola milioni 2.5 ambayo ni 30%. Uganda imewasilisha dola milioni 7.6 ambayo ni 91%. Rwanda nayo imewasilisha dola milioni 4 ambayo ni 48%. Nayo Burundi haijawasilisha chochote. Kwa hivyo wanasema kwamba athari ya kutowasilisha fedha hizi ni kwamba huenda watumishi wa jumuiya hii hawatapata mishahara yao na baadhi ya marupurupu. Kwa hivyo wanalirai baraza la mawaziri wa jumuiya hii kuhakikisha kwamba linafikia nchi wanachama, kuhakikisha kwamba wanatekeleza wajibu wao kwa mujibu wa sheria ambayo iliweza kupitisha na ambayo ni kila nchi mwanachama anastahili kuweza kuitekeleza.
Sawa, asante Kennedy. Kwa vile tunaye mbunge Peter Mathuki huyu, na yeye alikuwepo kwenye mkutano huo uliofanyika Machi 17. Je, bwana Mathuki, wakati mlipokutana huko nchini Rwanda baada ya kubaini kwamba kuna tatizo la fedha katika Secretariat ya Afrika Mashariki ambayo ndiyo inaendesha jumuiya hii, mmezungumzia ni hatua gani ambazo mtazichukua kuweza kuinusuru jumuiya isianguke kabisa?
Asante sana kwanza kwa kunialika kwa kipindi ndio tuongee mambo ya kuhusu jumuiya ya Afrika Mashariki. Jina langu ni Peter Mathuki, mbunge kutoka Kenya kwa bunge la Afrika Mashariki na mwenyekiti wa kamati inahusika na mambo ya sheria na mambo mengine kuhusu wabunge hapo bungeni. Na kweli kabisa tulikuwa na kikao bungeni kule Kigali, Rwanda, Machi 17 kulingana na mtindo wa bunge kwamba tunafanya ile inaitwa mzunguko ama rotational sitting kwa capital zote za East Africa. Na kweli hizo dalili za kuwa hela ziko na shida, fedha ziko na shida tuliona tukiwa kule Kampala, na mheshimiwa speaker mwenyewe akatuelezea kwamba kuna shida za hela fedha, na hiyo shida ikaendelea. Na kweli kabisa tuko hata tunajua kama kikao cha bunge cha Machi 17 hatuko tunajua kama kitafanyika. Na tukiwa pale ndio katibu mkuu wa jumuiya ya Afrika Mashariki balozi alituelezea kwamba shida fedha bado ipo, na nchi zote za jumuiya ya Afrika Mashariki bado hazijalipa, tuseme hela zote zikiwa ile zimepatikana hazijapita kiwango cha 50%, which inamaanisha kwamba hata mishahara ni shida. Inamaanisha programs na activities, kazi ya jumuiya haitafanyika na kwa hivyo basi hiyo ndio hali ilivyo. Lakini vile najua kwamba hata wiki hii katibu wa bunge mwenyewe hata ameandika wabunge wote kwamba kuna shida ya fedha, hata inaweza enda kwamba wasipate mishahara wengine wafanyikazi wa bunge na wabunge wenyewe.
Bwana Masuki, umezungumzia kuhusu kwamba itaathiri shughuli nyingi za jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki. Je, unaweza kusema kuna shughuli ambazo zimeathiriwa katika wakati huu kwa vile kuna ukosefu mkubwa wa fedha?
Ni kweli, kwa sababu najua bungeni pale kazi ya bunge ni kujadiliana ama kuongea mazungumzo kulingana vile kamati za bunge zimefanya kazi. Lakini kamati za bunge hazijafanya kazi vilivyo, sababu inasemekana hamna hela. Kwa hivyo tuseme zile programs ama activities za kamati za bunge hazijatekeleza ama hazijafanya kazi yake ivasavyo. Maana yake ni kwamba hata wakati tutakaa kama kikao cha bunge hatutakuwa na ile kazi ya kuongelea, sababu kamati hazijafanya. Na ikiwa basi hata wafanyikazi wa jumuiya watapata mishahara yake, pia hiyo itakuwa ni shida kubwa, ikiwa bunge wenyewe wataenda vikao vya bunge na wataweza kupata hata hela za kulipa gharama zao za kila siku, pia hiyo itakuwa ni shida kubwa sana. Lakini najua hivi karibuni wiki ijayo na tumeelezewa kwamba marais wote wa nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki watakutana kule jijini Arusha, ndiposa waangalie hiyo iangalio vizuri, na sababu isipoangaliwa vizuri enda basi jumuiya ipate matatizo, hata kufanya kazi yake itakuwa ngumu sana, na itakuwa ni pigo kubwa sana kwa wananchi na wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, sababu walikuwa wanaona tegemeo lao kwa jumuiya imeanza kuwa na kushikana na kuwa kitu kimoja. Hiyo ndoto basi ienda ikawa ni shida kubwa sana.
Lakini kwa mujibu wa ripoti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na pamoja na bajeti ambayo ilitolewa, walikuwa wanahitaji dola milioni 41 ambazo zimeidhinishwa, lakini fedha hizi hazikupatikana. Je, kuna mpango mwingine, labda fedha zitapatikana kwa njia nyingine, kwamba fedha hizi zisipopatikana kuna ufadhili ambao mnautegemea?
Hata ufadhili ukiwepo, kwamba mkataba wenye upo kwamba ni nchi zote za Afrika Mashariki za jumuiya zilipe ile hela, sababu kuna program zile zinafanyika kulingana na zile hela za zinapatikana, mapato ya ufadhili ama mapato ya nchi za jumuiya. Kwa hivyo hata ikiwa nchi hazijalipa kutakuwa na shida nyingi sana, sababu zile fedha ambazo zinatoka kwa ufadhili ziko na miradi ile inatikana ifanye, haiwezi ikatumika kwa kulipa mishahara, haiwezi ikatumika kwa mambo tuseme kuendesha shughuli za bunge. Hiyo ni kazi ya ile zile fedha mahela zinatoka kwa nchi za Afrika Mashariki. Kwa hivyo hela mafedha zinazotoka kule kwa wafadhili ziko na kazi yake, na hiyo kazi yake ni kazi very specific, haiwezi kutikawekwa tu kwa mambo ya kulipa mishahara.
Lakini mpaka sasa hivi kwa mujibu wa ripoti ambayo imetolewa wiki iliyopita ni kwamba dola kati ya hizo milioni 41 milioni 18 zimeweza kupatikana kwa jumuiya hiyo. Je, hizi zinaweza kuendesha taasisi kwa muda gani?
Hata ikiwa hiyo inamaanisha ni actually lesser than 50%, na hiyo maana yake ni kwamba hata mambo mengi hata enda ikawa hata mishahara haitalipwa, hata wacha mambo mengine. Kwa hivyo pia hiyo ni shida, ikiwa mishahara ya wafanyikazi haiwezi ikalipwa, ama mishahara ya wabunge ama mishahara ya majaji wa koti ya Afrika Mashariki, inamaanisha basi hata hiyo ni shida kubwa sana, hata enda ikawa hata kufanya kazi itakuwa ni shida. Kwa hivyo nasema hiyo pesa imelipa, si hata inamaanisha zile activities ama programs zinataka zifanyike haziwezi kufanyika. Kwa hivyo itakuwa ni shida kubwa sana. Nasema hiyo kwa historia ya Afrika Mashariki ndivyo tumepata ile shida kubwa zaidi ya fedha, na hiyo nini kiangalia inatokana na viongozi ama uongozi wa jumuiya, kwamba viongozi wa jumuiya marais wote lazima watamke vizuri kwamba wako na nia na wako na haja ya jumuiya, waweke mwito wao na waseme kweli wako na nia ya kusimamia ama kusupport jumuiya. Wasipofanya hivyo basi itakuwa ni shida, na maanisha basi juu itakuwaje sasa. Kwa hivyo lazima sasa wachukue hatua ya kisiasa ama political decision, kwamba political will ikuwepo kwamba tunataka kusupport jumuiya ya Afrika Mashariki. Ikiwa political will haipo, ama ikiwa hizi vita za ndani ndani nchi moja inapigana na nyingine, ama hii isipolipa na mimi sitalipa, hizo vitu zitakuwa hatari kubwa sana kwa jumuiya. Kwa hivyo inahitaji uongozi sasa hivi. Kwa hivyo marais lazima wajie, nichukue changamoto kwa marais.
Umezungumzia marais kuchukua changamoto, lakini kuna baadhi ya hatua ambazo bunge la Afrika Mashariki lilipokutana Kigali, Rwanda, limelitaka baraza la mawaziri la Jumuiya ya Afrika Mashariki kuzungumzia swala hili, kuchukua hatua kwa nchi wanachama. Ni hatua hizi zipi ambazo nyinyi mmezungumzia katika mkutano wa Machi 17?
Tulisema kwamba tulitoa ile inaitwa resolution, tukaresolve kwamba kama bunge tukiwaandikia marais kupitia kwa baraza ya mawaziri, ni vizuri watatue hili tatizo, sababu hizi ni tatizo kubwa zaidi. Na tukawaambia basi isipofanyika hivyo, sisi kama bunge itabidi tuongee na tuombe wananchi kwamba kweli serikali za Jumuiya ya Afrika Mashariki zimeshindwa na kuendesha jumuiya. Kwa hivyo sisi tumetamka wazi kama kuna shida. Tumesema kuna shida hela, na hii tumeiweka wazi kwa wote kwamba ni vizuri baraza la mawaziri iangalie hii ili jambo isiende nyamaze. Kwa hivyo kwa ile agenda ama kwa ile programu yao ama ratiba yao ya wiki ijayo ya mkutano wa baraza la mawaziri na pia ya marais, najua hiyo imekuwa kama agenda moja, kwa agenda moja kwamba hela za Jumuiya ya Afrika Mashariki lazima jambo lifanyike kutoa kwa uongozi. Kwa hivyo sisi tumeandika hii na tukaipeana, na tumeshukuru kwamba itakuwa ni hoja moja tu watazungumzia kule kikao cha Arusha wiki ijayo.
Wandera, upo kwenye line na umekuwa ukifuatilia hili swala la Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa na ukosefu wa fedha. Je, una nini ambacho wanazungumzia baadhi ya Wakenya huko nchini Kenya?
Ni wazi kwamba kuna baadhi ya Wakenya ambao wameweza kuweza kulizungumzia swala hili, na lilipotokea kule Kigali wengi walikuwa wanajiuliza, je, maswala haya mengi ambayo nchi wanachama wanajaribu kukutana kuweka pamoja kuhakikisha kwamba kuna umoja na usawa labda katika utekelezaji wa sera za jumuiya, huenda hili kweli likawa. Manake wengi pia walitaraji kwamba kutokana na maazimio ambayo yaliweza kupitishwa kule Kigali, huenda basi pakawa na mkakati wa kuhakikisha kwamba suluhu inapatikana, kuhakikisha kwamba jumuiya hii inapata fedha za kuweza kutekeleza au kuhakikisha kwamba inatekeleza ile miradi ambayo ni ya jumuiya nzima. Lakini Hadija, ifahamike wazi kwamba unapoangalia katika orodha ya nchi wanachama ambazo zimeweza kuwasilisha fedha zao, utakuta kwamba ni Uganda tu pekee ambayo imeweza kuwasilisha fedha nyingi. Ukiona nchi kama Burundi haijawasilisha chochote katika jumuiya hii, kwa mujibu wa taarifa ambazo ziliweza kutolewa kule Kigali. Kwa hivyo hii huenda ikawa kwamba kuenda basi pakawa na mzozo au mgogoro kati ya nchi wanachama, ambayo huenda labda ikawa inazorotesha umoja na utekelezaji wa sera ambazo wengi walipania kwamba huenda ukaimarisha jumuiya hii Afrika Mashariki.
Naam, umezungumzia kuhusu utendaji kazi, mbunge Mathuki hapo kwanza awali umezungumzia. Lakini kuna swala kwamba kuna uendeshaji wa secretariat, kuna bunge la Afrika Mashariki, kuna mahakama ya Afrika Mashariki, kuna tume ya Ziwa Victoria, kuna tume ya Kiswahili, tume ya utafiti wa afya na mamlaka ya ushindani. Vyote hivi vinaendeshwa kutokana na fedha kutoka kwenye michango ya nchi wanachama. Je, mmeweza kujaribu kuangalia endapo hizi fedha hazitapatikana na mkawaeleza nchi wanachama kwamba hichi kisipopatikana basi hizi tume hazitaweza kufanya kazi?
Kweli kabisa, sisi kama wabunge tumezungumza na tumeongea wazi kwamba hiyo itakuwa changamoto zaidi kabisa hiyo isipofanyika, na tumesema wazi kwamba suluhu hii inawezekana tu kutoka kwa viongozi marais. Hii inahitaji sasa suluhu ya kisiasa, waamuzi wa kisiasa, kwamba ni vizuri kama marais waongee na baraza la mawaziri kwamba ni vizuri wakifanya bajeti zao waiangalie Jumuiya ya Afrika Mashariki, sababu basi hiyo isipofanyika ama hela zisopeanwa, hamna jambo lingine, itakuwa ni kashfa, tuseme tu kashfa ya kwamba jumuiya iko kwa barabara ama ama njia isiyoeleweka ama chochote kinaweza kufanyika tu kwa jumuiya ya Afrika Mashariki. Na lazima tuongee ukweli kama viongozi. Hiyo isipofanyika, mawaziri, baraza la marais isipokubali kwamba hii lazima watafute suluhu ya kisiasa, kwamba commitment ikuwepo, mimi sijui itakuwaje kwa mwaka mmoja ujao kwa mambo ya jumuiya. Na sitaki kufikiria kwamba baada ya mwaka mmoja ikiwa itakuwa hivyo, basi hatutakuwa na jumuiya ya Afrika Mashariki sababu ya uongozi, sababu ya kukataa kama marais kuchukua suluhu ya kisiasa kusema wazi ni vizuri support hii jumuiya ya Afrika Mashariki. Na naona kweli, na Adera ameongea vizuri, naona mzozo katikati ya nchi baina ya zipo kwa jumuiya ya Afrika Mashariki ni jambo moja. Sababu gani? Yule katibu mkuu wa jumuiya ya Afrika Mashariki sasa hivi yeye mwenyewe anatoka Burundi, yeye ni kamati, yeye ndio katibu mkuu wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Nchi ambayo ameotoka haijatoa hela.
Naam.
Endapo kwamba nchi zingine zinasema ikiwa katibu mkuu wa kutoka nchi yeye mwenyewe anjaenda kuuliza hela kwa nchi yake, atapata jia, itakuwa haje yeye mwenyewe aende kwa nchi nyingine akaitisha hela huko. Kwa hivyo hizo ni changamoto zenye zipo kweli kabisa, na mimi naomba kwamba viongozi aswa marais wasiangalie mambo kama hayo, waangalie ile sura kubwa, the big picture, kwamba mali tunaelekea kama wananchi, kama jumuiya, tusiangalie mizozo ya nchi moja ama nchi nyingine, huyu hajatoa, huyu katibu ametoka hii nchi na hii bado
itakuwa. Asante. Asante sana, manake naona kuna watazamaji wetu wa Facebook nao wanataka, wametoa maoni yao. Kuna huyu Hamis Mwandambo anasema hatupo serious na hii jumuiya. Edi wa Nunga huyu anasema hamna mikakati madhubuti kwenye jumuiya. Na Norbert Zanga anasema jumuiya inapaswa kutunufaisha sisi wanachama. Na washukuruni sana Kennedy Wandera ukiwa huko Nairobi, pamoja na mbunge Peter Mathuki. Naona hili swala tutalizungumzia kwa undani zaidi katika siku zijazo, ni swala la ukosefu wa
wawezeshe kukaa vizuri wafanye kazi zake ilikuwa na shida.
Naam, basi kwa undani itaendelea kufuatilia swala hili la ukosefu wa fedha katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Napenda kuwashukuru washiriki wote, asante sana. Na sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani. Leo hii tunazungumzia basi sheria ya huduma nafuu za afya maarufu kama Obamacare, ambayo ilitarajiwa ingefutwa na bunge la Marekani wiki iliyopita, ambalo linadhibitiwa na Republican wengi, na kupitisha mpango mpya. Hatua hii kwa bahati mbaya au bahati nzuri ilikuwa ipigiwe kura Ijumaa wiki iliyopita, lakini swala hili halikufanyika. Kwa hiyo sasa swala hili halipo tena, labda litakuja baadaye. Katika line ya simu tunaye David Monda akiwa huko New York, na hapa studio naye mwenzangu Id Ligongo. Haya, tueleze mambo yamefikia wapi.
Naam, Hadija Riami, hili swala ni la muda mrefu kuli kweli, kwa sababu wa Republican mara kadhaa wamekwisha tangaza katika uchaguzi tofauti tofauti kwamba nia yao kubwa ni kuhakikisha kwamba wanaifuta hii sheria ya afya, huduma nafuu za afya hapa Marekani. Lakini sasa sakata hili ambalo naweza nikasema kwamba mjadala wake kwa sasa unaonekana kufungwa, lilianza siku ya Ijumaa ambapo Rais Donald Trump na Speaker Paul Ryan ilibidi wakubaliane kusitisha mchakato wa kura, ambazo mchakato huo ulipangwa mara ya kwanza, ukacheleweshwa, ukapangwa tena, lakini lengo kuu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba inaweza kufuta ile sheria ya huduma za afya nafuu, Obamacare maarufu. Na ikumbukwe kwamba wa Republican wamejaribu kufanya shauri hili karibu mara 50, lengo lao ikiwa kabisa ni kuhakikisha kwamba hawataki kuhisia kabisa hii Obamacare. Na kama unakumbuka katika uchaguzi ule wakati Rais Barack Obama alipokuwa anagombania mara ya pili, mgombania urais wa kipindi hiko Mitt Romney naye aliahidi kuhakikisha kwamba
Obamacare inaondoka, hali kadhalika katika uchaguzi uliopita na Rais Donald Trump wakati ule akiwa ni mgombea urais ameahidi sana kuhakikisha kwamba Obamacare ina.
Na amelizungumzia sana swala hili, labda tumsikie alichosema alafu tuweze kumsikia David Monda anasemaje kuhusu hili.
We have to really run this country with love and with heart, and we have to take care of people that are sick, and we have to take care of people that need help. We have to get better health care. Obamacare is a disaster. It's a disaster.
Naam, bwana David Monda, umemsikia Rais Trump huyu akisisitiza kwa nguvu zote kwamba Obamacare ingefutwa tukaja na sheria mpya, lakini hili halikufanikiwa. Je, tukiangalia sasa hivi huko tunakoelekea ni wapi?
Yaonekana ya kwamba vile Rais Donald Trump alivyosema na pia bwana Ryan alivyosema ya kwamba Obamacare ama Affordable Care Act ni sheria hapa Marekani, ya kwamba hawajaweza kuifutilia mbali. Tusisahau ya kwamba kumekuwa na mchanganyiko na mgawanyiko mkubwa kati ya wana Republican, manake kwa jumba la wawakilishi ilibidi wapate unguaji mkono wa wajumbe 216, lakini ilivyoonekana bayana ya kwamba hawakuwa na wajumbe hao, basi ilibidi bwana Ryan afutilie mswada wa kutoa Obamacare kwenye bunge. Kwa hivyo kwa wakati huu yaonekana wataangazia masuala mengine ya kisiasa.
Baadhi ya wabunge walizungumzia kwamba ilichukua zaidi ya mwaka mmoja wa Democrat kupitisha Obamacare, lakini wengine wakasema wa Republican wamesema wangependa waipitishe hii kabla ya kipindi cha mapumziko wakati wa Pasaka. Hili halikufanikiwa. Utaratibu huu wamezungumzia, bwana David Monda, unadhani ulikuwa na dosari gani mpaka ikashindikana, mbali ya kwamba kuna baadhi ya vipengele havikukubalika?
Jambo la kushangaza ni kwamba wana Democrat waliweka mbele sana mswada huu wa kuunda Obamacare kwa zaidi ya mwaka mmoja, zaidi ya siku 300, lakini kwa wana Republican kwa upande wao walikuwa nataka kufutilia mbali hazikupungua siku 17. Kwa hivyo jambo linalotatanisha hapa ni kwamba ilikuwaje kwamba kwa muda mrefu wana Republican walikuwa kwenye upinzani na hawakuwa na mfumo mbadala wa kuweka mezani bwana Trump au upige sahihi ile uweze kufutilia mswada huu wa Obamacare. Kwa wakati huu inaonekana ya kwamba Rais Trump amepata pigo kubwa la kisiasa, na inaonekana ya kwamba anaanza kufahamu ya kwamba kuelekeza taifa ni tofauti sana na kuelekeza biashara zake za kibinafsi.
Lakini baadhi ya Wamarekani wanasema kukamata ikulu ya Marekani, kukamata baraza la Senate, kukamata na baraza la wawakilishi, si kwamba unaweza ukapita moja kwa moja kwa mambo ambayo unayataka. We katika kuangalia angalia kwako yapi ambayo umeyapata mapya.
Na kama alivyozungumzia bwana Monda ni kwamba wa Republican walikuwa wanafahamu changamoto ambayo wako nayo mbele yao, na ndio maana hata ukiangalia hapa wametumia takriban miaka 7.5 katika kuelezea nia yao ya kutaka kuiondoa hii sheria. Na kikubwa ambacho inaelezwa, uchambuzi mbalimbali wa watu mbalimbali wanasema kwamba wa Republican walikuwa wanajua fika kwamba kwa idadi yao ndani ya bunge, japokuwa hivi sasa wanashikilia ile bunge, bado walikuwa wanahitaji wa Democrat, ambao ilikuwa ni kitu kigumu kwa wao kukubali kuona kabisa Obamacare inaondoka.
Nadhani swala hili tutalifuatilia zaidi. Napenda pia kuwashukuru watazamaji na wasikilizaji wetu ambao walikuwa kwenye Facebook, Meshack Jackson na Million Shauri. Nasema asanteni sana kwa wote ambao mmeshiriki katika kipindi cha Kwa Undani leo hii, pamoja na mzalishaji wetu Aida Isa. Usikose kujiunga na matangazo yetu mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami, ambaye pia nilikuwa msimamizi wa Kwa Undani hii leo. Hapa studio mwenzangu ni Idli Gongo, na kwenye line ya simu tulikuwa naye Peter Mathuki pamoja na Kennedy Wandera. Nasema kwaheri, bila kumsahau fundi mitambo mwingine Omari Kaseko.